نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كبير لي زوغان بلانا زا تفسير ياتيا سورة الفيل كون بلي غو تنالونغو سولا كالي ndipo lelo munthawi ino tikhale tikukambirana za zomwe tingaphunzire kuchokera mu sura imeneyi suratul fil monga mmene tinamvelera mbuyo muja mmene zidakhalira ndi Abraha zimene zidamuchitikira ne tinapeza kuti ndi zambiri ndipo tatha kuzimvetsetsa bwinobwino komano leloli tikhale tikukambirana ino kuti ndi chani chimene taphunzira pa nkhani ya Abraha komanso nkhani imene iyi nkhani ya suratul fil. Phunziro loyamba limene tikuphunzira mu nkhani imene iyi makamaka mu sura imene ndilona kuti nsanje ndikaduka zinthu ziwiri zimenezi ndi matenda ndipo matenda ake si matenda chisawawa iya koma ndi matenda amene ali owononga matenda amene ali oyipitsitsa kwa basi ifuwa chani fachiona kuti zinthu ziwiri zimenezi nsanje ndikaduka zimayambitsa mikangano munthu amene ali ndi nsanje amakhala wokwiya nthawi zonse ndipo nthawi zonse amakhala kuti akufufuza njira zomuposera munthu wina so nsanje ya Abraha ndi imene idampangitsa kumanga mdani wa Kaaba chali chichija chimene anamanga chija chimene chitatu chinali mdani wa Kaaba ndiye chimene chinampangisa Abraha kuti amange mdani wa Kaaba ayi ndi chani idali nsanje kudali kuyipidwa kuti bwanji anthu akumapita kumaka ndi kumakapanga haji yawo kumeneko then dziko la Saudi anthu akumaka ndi kumapeza ndrama ndi kumapeza zolowa kumwe iyeyi ndi anthu ake kumeneko palibe chimene akupeza china chilichonse yani ndipo izi nzimene zidamufikitsa kuchionongeko chake ngati anaonongeka chifukwa chenicheni chinali chimene chichi nsanje komanso kaduka imene adali nayo phunziro lachiwiri ndilonena kuti mkwiyo umapangitsa kuti munthu asokonezeke maganizo mkwiyo ndi chinthu chimene chimampangisa kuti munthu asokoneze maganizo umatha kupanga chinthu china chake chimene chili choosha ndipo munthu akapsa mtima amapanga zisankho zomwe pambuyo pake amanong'oneza nazo bundu ndiye kotero tikuona kuti chisankho cha Abraha chofuna kuononga Kaaba chinamtengera kuchionongeko ndipo chidamfikitsa kumapeto ake womvetsa chisoni ankatavani mmene anenera muja mmene tafotokozera mbuyo muja unena kuti timiyala ting'ono ndi timene tidamunyenya ndipo kungomufika mthu umango nyenyeka yekayeka phunziro lachiwiri phunziro lachitatu ndilonena kuti ngati mkwiyo siuziziritsidwa munthu adzagwa mmavuto akulu kwa basi ndipo zimene zinzadziwikire timaziwonanso nthawi zambiri chinthu decision kapena chiganizo chimene tachikonza mu nthawi imene tidali ndi mkwiyo timapezeka kuti patsogolo pake tikunong'oneza bondo ndimapangiranji mmezimenezichi ndi chani bwanji bwa ndikadapanda kupanga koma ukanakhala kuti unauziziritsa mtima wako mu nthawi imene iyoyo ndikuti munthu sukanatha kugwa mmavuto ndi ngakhale pamenepa Abraha akadapanda kudzikuza sakanakhala ndi nsanje ndi kumanga nyumba yolimbana nayo yolimbana ndi Kaaba iyayi zikanamupulumutsa ku mavuto ambiri amene iyeyi adampeza ndipo phunziro number 4 limene tikuphunziranso mu nkhani imeneyi mu sura imeneyi ndilolina kuti mphamvu ndi ulemerero zonse zimachokera kwa Allah subhanahu wataala ndipo Allah subhanahu wataala ndiye munu wake ndi Allah yekha ndiye wamphamvu ndipo china chilichonse chili mmanja mwake ngati akufuna Allah subhanahu wataala akhuza kuononga njovu zikuluzikulu ndi timiyala ting'onoting'ono monga mmene anachitira pamenepa asi Allah subhanahu wataala sanatumize za silikali zikuluzikulu za china kasinja zichani nuclear Allah subhanahu wataala sanatumize zimeneziya koma yeti adakatumiza timiyala ting'onoting'ono ndi mmene tidakaononga zinjovu zikuluzikulu zinyama zikuluzikulu ngati zimenezijazo ndiye choncho munthu sakuyenera kuchita mantha ndi mphamvu za dziko lapansi yani ngati Allah subhanahu wataala atamuteteze munthu palibe amene angamupweteke ngakhale ali ndi mphamvu ndi ulemerero ngakhale munthu atatama kuti ali ndi mphamvu akhuza kukhala president akhuza kupanga china chilichonse chothekera koma ngati Allah subhanahu wataala sanalembe ngati Allah subhanahu wataala sanasainire kuti chimene chocho chichitikire munthu amene sichingachitike mwanjira ina iliyonse Nipo punzo la number 5 leji sandrona uti Allah subhanahu wa ta'ala ametumiza jitandizo chake kwa mene akudzipeleka mwa iye mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndinti maonse. Kuma ngati ukupanga ndi upanga zinthu zomusanga zopanga zinthu zokuza ndidini zoti wina wakakuone wina wakakutame wallahi tandizo la Allah subhanahu wa ta'ala sili mabwela pamenepo ndipo chimenecho chimakhala chiyambi cha chisokonezo chimenecho chimayamba chimakhala chiyambi cha kuonongeka kwa munthu kumene anga onongeke pano patsiko lapasi ngakhalenso ku akhira Allah subhanahu wa ta'ala akamuononga munthu amene ndiye china chili chonse chifunika kushika ndi kuchipeleka manje mwa Allah subhanahu wa ta'ala kuzipeleka mwa Allah subhanahu wa ta'ala komanso mfundo number 6 ndio ninauti mtetezi ndi mnyang'anili wa dini ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndamena mnyang'anila ndi kuiteteza dini yake ya Islam. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala munhu akazegulisa ntchito amene wamufuna ndi china chili chonse chimene iye wachifuna kuti achigulise ntchito pofuna kuteteza dini yake. Ndiye choncho pantai imene tikutumikira dini sitikufunika kugwilisa ntchito njira zimene zili za haramu iya tigwiliseso ntchito njira zimene zili za halali kwa kwaife ndikufikisa utenga. Ndipo tikafikisa utenga amene angatsatile angatsatile ndipo iyeye akatsatilamu akupeza mtendele wa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo adzapulumutsidwa kuchilango cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye china chilichonse choletsedwa ndi chimene chingankuitsa Allah subhanahu wa ta'ala zimenezo sizifunika kuzichita sizifunika kugwiritsidwa ntchito pofuna kufalitsa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usa gulisa nchito njila ina ili osi emene liya haramu pofuna kugulisa, pofuna kufalitsa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, pofuna kupitisa dini patsogolo, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo punzilo number 7 ndilo nauti tizikumbukila nthawi zonse kuti Allah subhanahu wa ta'ala sadalila kama latu poteteza Islamu yayo. Allah subhanahu wa ta'ala samadalila kama la inu ndine pofuna kuiteteza dini yake yayo. Ndiye titengele njila zimene zili za halali zomwe Allah subhanahu wa ta'ala watilamula kuzitenga ndipo pambuyo pake titsamile kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti abwelese zotsatila zabwino pa dini yake. Ndiye khulaswa shidule cha nkani yosei yomalizilai point number 7 ndiyo nena kuti chonde tisagulise ntchito njira zimene zili za haramu ndi cholinga chofuna kufalitsa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tisaifalitse dini ya Allah subhanahu wa ta'ala munjira za haramu iyayi munjira zolotsedwa munjira zimene zingakuisa Allah subhanahu wa ta'ala iyayi pali njira za mbili mbili njira imene Allah subhanahu wa ta'ala angasangalisire nayo kuti tigulise ntchito pofuna kutetezela dini pofuna kupititsira dini patsogolo tigulise ntchito imeneyo.